interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, stimați ascultători! Sunt Bianca Timșa Stoicescu și în emisiunea anterioară, alături de pastorul Virgil Peicu, am vorbit despre drepturile femeii în timpul în care Iosif era în Egipt. Capitolul 39 al cărții Geneza poate fi înțeles doar dacă ne interesăm de cultura acelor vremuri. Realitatea de atunci putea fi oare reglată în justiție? Dacă o femeie deceda și soțul rămânea fără nimic, nu ar fi putut să invoce vreun principiu, vreo lege prin care să-și recapete averea?
De exemplu, istoricul Mancep White precizează că pentru a proteja puritatea succesiunii în Egipt, el a indicat ca regele să aibă cât mai mulți copii cu putință, ca ei să moștenească și el să fie tatăl lor. De aceea, în ce privește căsătoria neincestuoasă, egiptenii erau sfătuiți să aibă grijă când aleg o soție pe care să o hrănească, să-i asigure îmbrăcămintea, să-i asigure bijuteriile ca să o mulțumească, deoarece ea le oferea copii, mai ales fii care urmau să preia atribuțiile tatălui și să ducă mai departe numele familiei și să nu cumva să se despartă de soț, că dacă se despărțea și avea loc un divorț, el rămânea pe drumuri. El nu primea nimic. Soțul era avertizat să evite disputele juridice cu soția sa, precum și cu soțiile altor bărbați, deoarece legile totdeauna le favorizau. Și nu aveai cum să câștigi în justiție împotriva soției tale. Iar dacă o altă soție te acuza că ai agresat-o într-un fel sau altul, totdeauna o dispută dintre un bărbat și o femeie era în justiție, era câștigată de femeie. Datorită legii asupra moștenirii, femeile egiptene se bucurau de un statut și de o libertate care le era refuzată femeilor din alte părți ale Orientului. În celelalte țări, femeile nu aveau asemenea drepturi. Și la întrebarea ta așa răspunde. Trebuia să aibă mare grijă și să evite cât se poate de mult justiția să rezolve problemele pe cale amiabilă. Sigur că mai târziu, cu cât ne apropiem de sfârșitul erei, deci spre era noastră, lucrurile se mai schimbă și în Egipt. Dar cel puțin în perioada aceea, așa stau lucrurile.
După cum spuneam, la versetul 7 din capitolul 39 din Cartea Genezei, nevasta stăpânului lui Iosif a pus ochii pe tânăr și i-a cerut să se culce cu ea. Care a fost reacția tânărului sclav?
Expresia după câteva vreme vrea să ne sugereze că după un timp de analiză și de urmărire a problemelor, nevasta lui Potifar a pornit o acțiune, a provocat o acțiune. Deci mai întâi l-a urmărit. Ce a urmărit? Frumusețea lui sau felul cum se descurcă, cum se comportă, dacă face cinste familiei, dacă face greșel, dacă nu face greșel, dacă e dedicat muncii lui cu tot sufletul, cu tot ce e, sau așa, ca un sclav, să treacă timpul. Muncește doar când e stăpânul de față. L-a urmărit să vadă ce fel de om este Iosif, ce fel de tânăr. Te poți baza pe el? Ce motive a avut soțul ei, Potifar, ca să-i dea în grijă, fără să-l verifice, fără să îl însoțească pe acest tânăr evreu care era acum sclavul lor? Apoi, expresia, după câteva vreme, a pus ochii. În prima instanță, expresia aceasta arată că i-a plăcut. ăsta-i sensul expresiei, că n-a pus ochii pe el, ochii erau în capul ei. Dar i-a plăcut. Deci ăsta-i sensul, i-a plăcut. Ce i-a plăcut? I-a plăcut ce a văzut. Și ce văzuse? Văzuse corectitudinea cu care acest administrator evreu, semit, nu erau evrei atunci, erau semiți, acest administrator semit este foarte de încredere. Foarte de încredere. Și apoi, pe lângă înțelepciunea lui, pe lângă dexteritatea cu care încheia afacerile, cu care își dirija lucrătorii, da? Cu inteligența și cu tibăcia, cu flerul pe care îl avea în a-i cârmui pe ceilalți, ne amintim că textul spunea că în scurt timp Potifar a văzut că Dumnezeu l-a binecuvântat, adică a văzut că acolo lucrurile merg foarte bine, ceea ce el nu reușise niciodată să pună pe roate mecanismul ăla al curții lui de slujitori și sclavi acolo. Aminte că acest tânăr evreu a reușit lucrul ăsta și i-a plăcut nu numai lui Potifar, i-a plăcut și ei, și doamnei Potifar. Și pe de altă parte, pe lângă toate acestea, mai avea și șarmul frumuseții fizice. Și orice am vrea noi să spunem, în orice tip de afaceri, chiar dacă nu este elementul cel mai important într-o afacere, dar felul cum se prezintă competitorul tău sau partenerul tău de afaceri, felul cum arată, te atrage sau te ține la distanță. Ei, băiatul acesta era și frumos la chip, și aceasta era un plus, era un avantaj pentru el și atunci când cerea să fie ascultat, și atunci când încheia afaceri, și atunci când mergea să contracteze alimente sau ceea ce era necesar la curtea lui Potifar, că era o curte mare și cu multă avere, totul era important. Acum, ea spune, culcă-te cu mine. Nu e vorba aici de o femeie care nu se mai putea stăpâni din punct de vedere al instinctelor. Și faptul că devenea amantul ei, asta înseamnă că era încă o dată sclavul ei. Era și supus din punct de vedere al sentimentelor. Îi supunea inima. Dacă ea îl făcea să te îndrăgostească de ea, atunci ea putea să-l cârmuiască după mintea ei și soțul ei aproape că era scos din peisaj. Și apoi nu știm ce relație avea cu soțul ei. Unii comentatori spun că el era eunuc, că doar eunucii primeau funcții de genul ăsta. Deci, el era nul ca soț într-o familie. Deci sunt foarte multe aspecte posibile atunci când judecăm cazul acesta. Pe de altă parte, ea era o închinătoare la o zeiță, o zeiță a Egiptului. Că era Isis, că era Nefritin, nu știm care. Dar știm că în antichitate sexualitatea era foarte puternic amestecată în religie. Putea Iosif să se unească cu ea printr-o relație. Noi zicem că era adulte, la ei nu se punea problema asta în mintea lor. Nu. Era adulter. Erau cazuri foarte rare și foarte speciale lucrul ăsta. Când el devenea parte a unirii ei, îndrăgostiții trebuiau să aducă împreună o slujbă, o jertfă zeiței fertilității. Nu se spune că ar avea copii femeia asta. Dar ce femeie, soție din vremea aia n-ar fi vrut să aibă copii? Cum n-ar fi vrut și ea să-i moștenească cineva? Soțul ei era, nu la capitolul ăsta, dacă era eunuc. sau dacă era frate. Eu cred că aici nu e vorba doar de o manie sexuală. Aici e vorba de niște calcule. Calcule pe care nu le înțelegem noi cei de astăzi, ci numai cei de atunci, ei le înțeleg și le văd normale pentru ei. Faptul că Iosif vine cu argumentul Dumnezeu îmi face să cred că dacă Iosif ar fi acceptat propunerile ei, nu era vorba doar de satisfacerea unui instinct sexual, ci era vorba de o nuanță religioasă. Era vorba de un Dumnezeu. Și când Iosif pune problema, cum pot să fac asta împotriva Dumnezeului meu, nu știu dacă se referea numai la porunca a șaptea. Nu. Era mult mai mult decât atât. Împotriva Dumnezeului meu, de obicei, expresia asta este folosită atunci când te duci după alți zei și întorci spatele zeului tău. Pentru că acea unire sexuală cu soția lui Potifar însemna, de fapt, închinarea la zeița fertilității.
Radio Vocea Speranței, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfonul emisiunii De Vorbă cu Trecutul.
Versetul 8 din capitolul 39 din Cartea Genezei spune despre Iosif că Iosif nu a vrut să se unească cu ea și i-a zis nevestei stăpânului său: vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Aici Iosif aduce în discuție ideea că stăpânul totuși ar fi avut o discuție cu el și precizează acest afară de tine. Sau se subînțelegea?
A, eu nu cred, asta a înțeles Iosif, eu nu cred că Iosif, că Potifar a spus treaba asta, special așa, a punctat. Vezi de nevasta mea să nu te atingi. Nu, nu cred că a spus asta, dar se subînțelege. Se subînțelege, se știa, e un contract social. În orice popor, nu doar la egipteni, în orice popor. De nevasta celuilalt nu te atingi. Nu, nu ai cum să faci asta. Însă mă gândeam la un lucru. E un moment de criză pentru Iosif, nu? Ce zici dacă ceilalți frați ai lui ar fi fost în situația asta? Ce ar fi făcut Ruben, de exemplu, dacă ai fost în situația asta? M-am gândit la un alt aspect al lui Iosif. Dacă în acest moment de criză personală integritatea lui Iosif se afla în contrast izbitor cu cea a fraților săi, ce ar fi făcut Ruben? Capitolul 35 cu 22 ne spune că el s-a dus și s-a culcat cu țitoarea tatălui său, nu? Sau Iuda, tot capitolul 38, nu de mult am discutat. A văzut o femeie pe marginea drumului.
Era singur de mult.
Da. Nu este de mirare că Iacob l-a favorizat pe Iosif și că Potifar avea o astfel de încredere în el. Această încredere în el a întărit intenția lui hotărâtă de a fi credincios față de Dumnezeu și l-a făcut să dorească și mai mult idealurile nobile de cinste, integritate personală. Iosif a ajuns așa și era așa pentru că și-a dorit să fie așa. Ceilalți frați și-au dorit să fie altfel și așa au ajuns. Cum și-au dorit. Deci, în viață nu e cum e norocul. Că unii spun, ce noroc pe el că a ajuns băia bun. Nu e așa. A ajuns băia bun că a vrut să ajungă băia bun. A ajuns un derbedeu că a vrut să ajungă un derbedeu. Observăm în răspunsul pe care îl dă Iosif că el scoate în evidență autoritatea de nezdruncinat a familiei și legătura dintre soț și soție care nu are dreptul să fie atacată de nimeni altcineva și n-are voie să intre în relația asta. Chiar dacă este cel mai de încredere slujitor, chiar dacă este cel mai bun prieten, chiar dacă este cel mai frumos, n-ai voie să faci asta. El trage mai întâi atenția. Nu știm ce a răspuns doamna, cu siguranță a răspuns. Ea a avut răspuns la întrebări. Și probabil că i-a răspuns ce discutam și noi înainte. Mă, știi că e fratimă, sau știi că este eunuc, sau știi că la noi femeile au libertățile lor. Asta nu ține argumentul ăsta. Deci răspunsul lui Iosif a dat pe față puterea principiului religios. El nu putea, un al doilea aspect, deci el nu putea să trădeze încrederea stăpânului său, indiferent care ar fi fost consecințele.
Iosif bănuia care ar fi consecințele?
Păi, sigur, bănuia. La înțelepciunea lui și, na, cunoscuse și el de cât și probabil că ai citise dosarul doamnei și o știa foarte bine. Știa că este și pătimașă, cum s-a și văzut. Știa că nu suportă refuzul. În general, este dezastros pentru femeie să suporte un refuz. Dar să mai aibă și autoritatea pe care o avea ea, sigur că te puteai gândi la tot ce e mai rău. Răzbunarea geloziei este ca focul. Cum zice cântarea cântărilor, mai tare ca moartea. Este ca focul răzbunarea. Și sigur că la înțelepciunea lui se gândea că refuzând-o pe doamna, asta ar putea să însemne pieirea lui. Și probabil că i-a mai cerut timp să se gândească la asta. Oricum, Iosif mai știa un lucru, că el este supravegheat permanent de Dumnezeu. I-o spusese și Potifar, că văd că Domnul e cu tine. Și sub privirile cercetătoare ale lui Dumnezeu și ale îngerilor, Iosif a fost pus în situația să se gândească foarte bine ce alegere face. Pentru că alegeri, momentul când Iosif a făcut acea foarte periculoasă alegere pentru un om de rând, a fost asta. Când, în versetul acesta pe care l-ai citat, când i-a dat acest răspuns acestei femei puternice. Da, dacă mă gândesc și la frații lui și la frații lui de astăzi, mulți și-au libertatea de a face fapte pe care n-ar vrea să le facă, pe care ar vrea să pară nevinovați în prezența semenilor, dar vinovați față de Dumnezeu. La Iosif a fost altfel. Cum aș putea eu să fac așa un rău de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Da, este foarte, foarte greu să fii în momentele astea. Cel mai bine este, rog lui Dumnezeu să te ferească.
Săptămâna viitoare vom vorbi despre alte motive pentru care ar fi putut Iosif să refuze cererea stăpânei. Până atunci, vă dorim să vă bucurați de familia dumneavoastră, să priviți cu drag ceea ce vă aparține. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și împreună cu pastorul Virgil Peicu v-am fost alături în cadrul programului De vorbă cu trecutul. Pe curând!